Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oslo Business Forum presenterer.
Nå tenker jeg at selvkjørende biler var litt science fiction bare for 2 år siden det også. Men nå kunne vi lese i Aftenposten på søndag at vi får førerløse busser i Oslo neste år. Så dette skjer fort.
Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn Silvia Ceres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformasjonen. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem?
Bente Sollid Storhaug, velkommen til Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger det nye Norge.
Tusen takk.
Du skjønner, du en av mine største kvinnelige helter. For en ting du snakker, du har så god offentlig stemme om hvorfor dette her spennende når det gjelder digitalisering og effekter på bedrifter, men også måten du har levd ditt liv gjennom det. Og vi kommer til å snakke mer om faser og kvinner og ledelse og eierskap og så videre, men som en innledning kan du fortelle oss litt om hvem Bente?
Ja, jeg 49 år, så jeg begynner å bli en voksen dame. Men jeg var så heldig at jeg var 25 år når jeg oppdaget internett. Og det vel den største aha-opplevelsen i mitt yrkesaktive liv, og kommer sannsynligvis ikke til å oppleve noe større enn den dagen jeg skjønte at dette kommer til å forandre. I første rekke tror jeg forandre veldig mye av hvordan vi skulle kommunisere og finne informasjon og dele informasjon. Og jeg kan jo ikke påberope meg at jeg skjønte hele rekkevidden av internettet i 93, men gradvis så har jeg da fått lov til å være med på den ene epoken etter den andre. Og i et perspektiv på 25 år så jo dette en kjempestor teknologisk revolusjon.
Du ikke bare aktiv, du tar ledelse, og du tar ledelse ganske tidlig. Fortell når det, hvordan begynte dette her?
Jeg begynte vel veldig tidlig å ta ledelse, fordi jeg fikk en utfordring når jeg var 19 år, mens jeg jobbet i en lokalavis, eller regionsavis i Molde. Og så fikk jeg spørsmål om jeg ville lede og være redaktør i en mindre lokalavis i hjemkommunen der jeg kom fra. Og det var, det var akkurat fylt 19 år, og den utfordringen var så stor at jeg fikk nesten angst av den. Jeg fikk 2 dager til å tenke meg om, men skjønte at jeg kom til å angre hvis jeg ikke tok den.
Hvorfor spurte de deg?
I hvert fall ikke på grunn av at jeg hadde mye livserfaring, og ikke mye utdanning heller når jeg var 19.
Men det må ha vært noe med måten du artikulerer det på.
Jeg var nok det vi kaller god til å skrive, så jeg hadde kanskje imponert eller overbevist som frilanser og helgevakt og kveldsvakt i Romsdalsbustikket, og fikk gode tilbakemeldinger på det. Men det klart at han som pekte på meg og sa at jeg vil ha deg inn i den redaktørjobben, han forandret mitt liv. Dette har jeg snakket med Leif Magne Flemmen om senere. Jeg tror ikke han skjønte hvor mange føringer han la på meg i det videre livet, fordi jeg skjønte at det å bygge og det å lede og det å ha ansvaret for en bedrift, det likte jeg. Og når du da oppdager det og får det adrenalinkicket som 19-åring allerede, jeg eide ikke en aksje i denne avisen, men jeg oppførte meg som om det var min avis.
Så du ble ikke bare redaktør, du ble en grunder.
Ja, jeg ble, tok veldig eierskap i, vi skiftet navn, vi tok inn en ny teknologi i, altså vi var en av de første avisene som overførte det redaksjonelle stoffet via telelinjer direkte mot trykkeriet. Så det begynte veldig tidlig, og sansen for nye teknologier og drive effektivt ved hjelp av data, det kom veldig tidlig inn i mitt liv.
Men tilbake til Bentes historie. Mm-hmm. Du hadde noen veldig spennende faser, og veldig sånn stor faseovergang mellom hver av dem. Kan ikke du fortelle kort den historien?
Jo, etter at jeg da var redaktør, så kom jo noen år hvor jeg studerte og jobbet i byrå. Og så følte jeg meg klar for egentlig å starte min egen bedrift når jeg var 25 år. Da følte jeg at jeg hadde litt nettverk, og ikke minst så hadde jeg en idé om at kommunikasjonen kom til å bli elektronisk i fremtiden. Vi tenkte jo da på CD-ROM i første omgang, helt til jeg så internettet. Og så har jeg lært at når det kommer nye teknologier, eller når det skjer regulatoriske endringer som påvirker næringslivet i stor grad, som endrer brukeratferd og kundeatferd, så er det veldig gode muligheter for å etablere noe nytt og gründe nye selskaper. Sånn at litt uten at jeg skjønte konsekvensene av det, så startet vi Digital Hverdag, og vi ville drive et annerledes byrå. Vi skulle bli gode på internett, og dette var i Molde i 1993. Og det var ikke så fryktelig mange som hadde tanker om hvordan de skulle skape innhold på nettet. Det var på den tiden mest fokus på hvordan man skulle bygge ut infrastrukturen for å kunne koble seg opp mot internettet. Husk på at det var en tid hvor vi fortsatt hadde lokaltakst og rikstakst. Sånn at det var omgjort å ha lokale modemmer rundt omkring i Norge, og lokale noder. Så det begynte jo med at vi skjønte at vi hadde en styrke i å skape det innholdet som skulle ligge på nettet. Og så var jo det en kompetanse som da var like etterspurt i Oslo, sånn at vi vokste veldig fort ut av Molde. De første kundene på internett ble jo store kunder i Oslo. Vi tok LO ut på nettet i 96, det 20 år siden, mer enn 20 år siden. Og vi fikk ansvaret med å skrive hele strategien for TV2 og utvikle det som ble tv2.no. Så, og da var mye gjort, sant? Fordi da hadde du begynt å levere så gode referanser at vi fikk det neste oppdraget, tok oss enda litt videre, og så ble vi interessante for...
Du vet det. Jeg synes du så utrolig lesbar. Men det også noe med formateringen. Jeg følger en av dine familiemedlemmer på Facebook. Det dette ekornet. Ja. Du vet hvordan du skal få pakket ting for at de skal spres digitalt. Så hva var kjernen i den tidlige læringen?
Det var
når du sier at dere skjønte at innholdet skulle være annerledes. Hva var det?
Ja, altså, jeg etablerte jo noe som het Moldenett, som ble en del av Riksnett. Og på en av de første samlingene i Riksnett, så sier jeg at internettet i seg selv har ingen verdi. Det det innholdet som skal ligge i internettet som kommer til å ha betydning. Og det det vi skal bidra til. Vi skal sørge for at bedriftene kommer ut på nettet, at de klarer å utnytte internettet med alle de mulighetene internettet byr på. Så vi gikk jo veldig raskt fra å være enkle HTML-programmerere, som det het den gangen, til å begynne å jobbe med databaseprogrammering og begynne å lage mer komplekse
strukturer.
Ja, og strukturer. Sånn at etter hvert så ble det jo veldig raskt at 50% av digital hverdag eller New Media Science, som da ble Cell Network, det var teknologer, ingeniører, sivilingeniører, som da kunne jobbe også mot eksisterende datasystemer hos kundene våre, og bygge et nytt grensesnitt på toppen av disse teknologiene.
Men så gikk dette vidunderet til Sverige. Hvorfor?
Ja, så var det jo sånn da, at alle hadde jo internasjonale ambisjoner. Men det var ikke lett å gå internasjonalt fra Norge. Sånn at når vi så til Stockholm, så var det jo 4-5 store miljøer innenfor vår bransje, som vokste veldig raskt I Europa, og som var sterke på det jeg kaller da kundekapital og profilkapital.
Som betyr hva?
Som betyr at svenskene veldig gode på å bygge internasjonale merkevarer, og de har en annen type næringsliv og en annen type industri enn det råvarenasjon Norge har. Det vi var gode på, og som jeg tror vi fortsatt veldig gode på, det det jeg kaller strukturkapital. Vi veldig ordentlige, bygger solide selskaper, vi har veldig god kompetanse, sånn at når den norske kompetansen da, møtte den svenske kompetansen, så ble det I sum en veldig god kombinasjon. Så vi hadde veldig orden, vi hadde timeføringssystemer, vi hadde orden på prosjektene våre, vi drev lønnsomt selv I den tiden der, mens svenskene hadde enormt mye mer vekstambisjoner. Og så hadde de et annet miljø, de hadde andre type investorer. Det var vanskelig egentlig å finne investorer I Norge. Mens når du gikk til Sverige, så du at de store svenske finansfamiliene, de var inne I internettøkonomien, alle sammen. Og de tok med seg...
De tørte å ta risiko?
Ja, eller jeg tror ikke de tok så veldig mye risiko egentlig heller, fordi Volvo tok med seg sitt selskap til Nord-Amerika, og så sier de, dere får jobben med å lage våre sider, amerikanske sider. Rausing-familien tok med seg sitt selskap, og IKEA-familien tok med seg sitt selskap ut. Sånn at det viktigste for et gründerselskap jo ikke egentlig å få penger. Det viktigste å få kunder, og det var disse svenske investorene gode på å tilføre sine selskaper. Og så fikk de det jeg kaller kundekapital, og så fikk de en høy profilkapital, fordi hadde du gjort internetsidene for IKEA eller SAS eller Volvo, sånn, så hadde du I utgangspunktet en veldig god referanse.
For en av de tingene du nevner noe som jeg har vært veldig opptatt av, og det å gi disse små, mellomstore, spennende nyteknologiselskaper tilgang til referansekunder.
Mm. Og distribusjon.
Og distribusjon, og som du sier profilkapital, altså selvtillit, at dette her leverer vi til noen av verdens ledende aktørene. For jeg tror at de andre store, når de ser at hvis SAS eller IKEA eller Volvo kunder, så det veldig mye lettere for andre tilsvarende aktører å bli kunder.
Ja.
Men alt for ofte så skjer det med våre store selskaper at de heller går og kjøper fra Silicon Valley I stedet for å kjøpe fra Norge. Hva greia?
Ja, det opplever jo jeg også, at gründerbedrifter sliter med å få levere både til offentlig sektor. De skal gjerne dokumentere at de har 3 års historikk og at de har positive regnskapsresultater. Det de færreste nystartede selskaper som kan levere på de kriteriene. Sånn at, men også innenfor det etablerte næringslivet så det lett å bypasse små oppstartsselskaper, gå på større selskaper som kanskje ikke norske engang. Det kan være gode grunner for å gjøre det, men jeg tror på et samarbeid der det etablerte næringslivet jobber mye tettere sammen med dyktige gründermiljøer. Og vi får ikke en oppblomstring, vi får ikke et nytt næringslivsgrunnlag hvis ikke de etablerte har lyst til å bruke de nye selskapene.
Ja, hvis ikke de vil bruke det, hvem andre skal, altså hvordan skal de andre liksom, ta sjansen? Eller,
ja.
Og en del av disse selskapene vi begge to har jobbet med har lettere klart å selge teknologien til USA enn I Norge, og det tenker jeg litt ironisk.
Jeg styreleder for 2 selskaper som har stor omsetning utenfor Norge. Og det ene selskapet, som jeg da var med på å starte for 5 år siden, det fikk omtrent ikke finansiering I Norge. Altså, det var de gründerne selv som måtte komme opp med de 40 millionene det kostet å gå I markedet med Dot Global. Selskapet lønnsomt I dag, har stor interesse fra domeneindustrien, kommer til å gjøre det bra. Men I Norge så var vi en veldig fremmed fugl. Ingen skjønte hvordan dette skiftet innenfor domenindustrien og at det I hele tatt skjedde, jo på en måte et big bang som gikk veldig stille for seg.
Ja, men du, tilbake til Bente. Fordi etter at eventyret blev solgt till Sverige så tog du ett livsvalg.
Ja. Jag skulle gifta mig så jag hade då valget mellan att starta det äktenskapet med 280 resedagar I året, ha ansvar för strategi I den svenska koncernledelsen. Så först så sa jag ja. Och så trakk jag mig från den beslutningen bara 2-3 dagar rätt på. Och tog ett av de vändpunkterna I mitt liv som jag tänker att det kunde ju ha varit ett vändpunkt som hade satt en stopper för min karriär eller mitt aktiva liv I näringslivet för jag tog mer än ett år. Och det var lite vanskeligare att få barn än det jag hade sett för mig. Så det tog några år. Det har jag lärt väldigt mycket av att de gångerna du står föran en beslutning som egentligen är lite sån opolitisk, du borde inte göra det. Det är många som råder dig till att göra stick motsatt som den gången
hvis du ska tänka karriär.
Ja, eller hvis du ska tänka din egen utveckling då, tänka på dig själv. Så hade jag ju ett tillsvarande vändpunkt när jag då drog till Bergen som 22-åring och sökte bara på en skola, sökte bara på ett studium. Jag skulle bli siviløkonom och var I Bergen I en vecka och så upptäckte jag att detta ville jag inte. Då följde jag väldigt på förväntningspress på att detta borde jag faktiskt genomföra. Men det att törra ta beslutningar och törra göra om på det som ser ut till att vara din utstakade väg då. Jag har lärt att det kan du tryggt göra. Du må följa ditt eget hode. Och jag lener mig på att jag driver det jag kallar självledelse. Jag tar ansvar för min egen utveckling. Och det har inte varit någon vanskelig att komma tillbaka.
För det Bente, det är viktigt. För jag tror det är lite för många kvinnliga ledare som säger att du må bara vilja det och det du må vilja är egentligen köra samma upplägg som de gutta som egentligen prioriterar bara en ting.
Ja.
Ganska endimensionalt. Och så har du mycket retorik om att det är jo det är balanserat och det borde vara fördelat hemma och så vidare men du ser att valgen görs I praxis väldigt skevt. Och så är det någon som tör si liksom tör välja annorledes men så är vi väldigt rädda, inte sant? För vi tänker att detta kommer till att straffa sig och så är du ett exempel på att man alltså, så länge man är flink och så länge man är tydlig på vad man vill så kan man komma tillbaka nästan omtrent utan att ha stoppet upp för ett halvt steg då.
Jag tror det är väldigt avhängigt av det har lite med jag trivs utanför det jag kallar komfortzon. Alltså jag är inte avhängig av trygghet runt det att ha en jobb där jag går och häver lönen med. Alltså jag har alltid jobbat för mina egna intäkter och varit avhängig I väldigt stor grad av mig själv för att tjäna de pengarna också. Och så har jag inte tänkt så väldigt mycket på att tjäna de pengarna för jag har tänkt väldigt mycket på vad det är jag liker att göra och vad det är jag liker att jobba med. Pengarna kommer som ett resultat av att du har ett stort engagemang och att du jobbar mycket såklart. Men i mitt liv så har jag inte varit jag har aldrig varit upptatt av kön. Och det får jag mycket pepper för. Jag har bara
för att du inte politiserar runt likestilling.
Ja, eller för att jag kanske inte engagerar mig nog I det. Men för mig så är det likgyldigt om det är en man eller kvinna som jobbar samman med mig eller om jag ansätter en man eller kvinna. Det jämnar sig ut. Det är väldigt lätt att få en balans mellan män och kvinnor för kunskap och kompetens är ganska likt fördelt. Men jag har aldrig varit upptatt av det och jag har aldrig tänkt att nu beveger jag mig in I en mansdominerad världen. Det var ingen kvinnliga redaktörer I 1987, men det ensit mig inte. Jag gjorde inte någon poäng ut av det. Det var heller inte så väldigt många kvinnor som startade teknologibedrifter I 93 inför internet.
Men inte sen så länge man inte skönner varför I all världen skulle inte jag klara att göra detta här.
Ja, för mig så är det helt självsagt att jag har de samma möjligheterna och kan göra akkurat det samma. Kan vara för att jag är storasyster till 3 bröder och är vant till att vi att jag var äldst och tog mycket ansvar då. Fick tidigt ansvar. Fick mycket tillit. Mens jag växte upp. Så for meg så det, jeg tenker ikke over at hvorfor skulle jeg ha et annet utgangspunkt, eller hvorfor skulle jeg ha begrensninger, hvorfor det et glasstak der for meg. Jeg har alltid levd som om at det ikke finnes noen glasstak. Og det min måte å drive, kan si, en helt ubevisst form for likestilling, da, og vise at det faktisk
Men jeg tror, Bente, at det kjempeviktig form for likestillingsarbeid, nettopp fordi man viser eksempel.
Tror jeg en litt anerkjent form for likestilling.
Ja, men allikevel, altså implicit så tror jeg at det noe med at vi må vise what good looks like, både til kvinner og til menn. Men kvinnene trenger også rollemodeller som lever på sine egne premisser, og ikke etter regler som definert av noen andre, for jeg tror veldig fort så, for meg, likestilling i Norge generelt da, i veldig stor grad friheten til å leve et helhetlig liv.
Ja.
Og det livet, i mitt tilfelle, da inkluderer barn og familie.
Mm.
Hvis jeg ikke kan velge det, så ikke det likestilling, tenker jeg.
Nei.
Men hvis du skal velge det, så må du tenke litt livsfaser. Mm. Du må ta noen tøffe avgjørelser underveis, og så må du være sterk i troen at dette kommer jeg tilbake til, og det fikser jeg. Og der det veldig viktig å ha sånne eksempler som deg.
Og jeg tenker, hvem det jeg beundrer? Jeg tror du stilte meg det spørsmålet en gang. Hvem det du beundrer? Og så tenker jeg, helt uavhengig av kjønn, så beundrer jeg de lederne som har en balanse, som både vet at de har en familie, og som klarer å leve et liv ved siden av jobben sin. For meg var det enda viktigere etter at jeg skjønte at det å få barn ikke var en selvfølge. Og jeg tenkte at jeg skal ikke være en fraværende mamma, jeg skal ha tid til begge deler. Mens jeg levde det turbolivet på 90-tallet, frem mot 2000, så skjønte jeg jo ikke hvordan folk hadde tid til familie. Altså, jeg var oppe klokka fem, tok 7 flyet til Stockholm og kom hjem med siste fly. Jeg sov når vi landet hver eneste kveld. Jeg skjønte ikke hvordan folk hadde rom og tid og plass til en familie.
Eller å gå til tannlege på den saks skyld.
Eller å gå til tannlege, eller ta seg av private ting. Sant? Alt det her kom i bakerste rekke. I dag så lever jeg helt annerledes. I dag så det sånn at jeg har blitt eldre, jeg har et mye bedre helikopterperspektiv. Jeg har gjort de fleste oppgavene før. Og jeg har et helt annet nettverk. Nå det jeg som mentor. Når jeg var 25 så trengte jeg mentorer. Så jeg har en mye større handler om nå, og hvor jeg kan fordele tiden min og være mer bevisst på at jeg skal lage middag hver eneste dag. Vi skal spise middag sammen som familie hver
eneste dag. Det må innrømme at jeg beundrer deg for, men det ligger du foran meg.
Men det er noe jeg har bestemt meg for, sånn skal det være.
Ja.
Når barna gjør lekser, så jobber mamma. Vi sitter sammen.
Ja. Men likevel så leder du et veldig spennende selskap nå. På nordisk nivå, det kreves reising, og så du aktiv i flere styrer, og jeg hører veldig mye bra om deg der. Så hvordan prioriterer du, hvordan klarer du å levere så godt på jobben?
En dag om gangen. Det er veldig viktig. Det er veldig lett å la seg stresse når kalenderen veldig full, og det mange ting som skjer. Og jeg omstiller meg mange ganger i løpet av en dag. Det kan være fra et selskap som du sitter i et styre for, til et kundecase i ESV, til et foredrag, til at jeg mentor for en gründer, til at jeg skriver en bloggartikkel for Digital Hverdag. Jeg har så mange hatter på meg. Jeg må prøve å tenke at noen av disse hattene, de kan jeg ta av for en periode. Nå har jeg skrevet en bloggartikkel på 6 uker, og det er jo, juni har vært en travel måned for mange, men det har vært enormt mye som har skjedd i den siste tiden, som gjør at noe må du nedprioritere.
Det jeg hører deg også si i sånn bakgrunnen at man mer komfortabel med at man rekker ikke overalt, og det ok.
Jeg tror, som en coach sa til meg, da, at Bente, du må innse at du ikke 30 år lenger. Forrige gang du jobbet mye, så kunne du godt jobbe en lang dag, og neste dag så var du utvilt. Men i din alder så du ikke nødvendigvis utvilt dagen etter. Og bare det å erkjenne og forstå at han selvfølgelig har rett, og at jeg må disponere og planlegge, legge litt opp deretter. Og så vinner jeg jo på rutine nå, jeg vinner på at jeg har mye mer erfaring, så jeg jobber jo mer effektivt.
Og du vinner på at du er god når det gjelder. Altså, du leverer så veldig, ikke sant, der det skal leveres.
Ja, det er vel det er en god egenskap som jeg glad for at jeg har. Jeg tror jeg leverer og best når det gjelder. Og at det noe som drar meg helberget ut av en del situasjoner, faktisk. Jeg får aldri jernteppe eller...
Du skrur deg på, ordentlig.
Jeg skrur meg på, og så lurer jeg noen ganger på hvem hun som står på scenen og snakker. Fordi du henter opp veldig mye fra underbevisstheten, og det vet du sikkert selv fra foredrag, at det er utrolig mye som ligger der, som du da trekker på når du må.
Men du, fortell noen ord om ESV Digital. Hvorfor valgte du dem når du først skulle gjøre noe stort igjen?
Jeg var digitaldirektør i Dynamo, skulle finne en digital retning for byråbransjen. Så tenkte jeg at det mange ting i et kommunikationshus som digitale allerede. Vi jobber med sosiale medier, vi har digitalisert mange arbeidsprosesser, men hva kommer til å forandre denne bransjen fremover? Og et av de områdene som jeg ble fascinert av, det var attribusjon.
Som betyr
at alt det du gjør i digitale kanaler, altså mange bedrifter har kanskje 10-12 ulike digitale kanaler, og så er det mange investeringer som gjøres i ulike medier, og vi har en lang kundereise som vi strever med å forstå. Attribusjon betyr å årsaksforklare. Og tenk deg et forsikringsselskap som da selger mange forsikringer via nettet. Hva er det egentlig? Hvilke medieinvesteringer er det som bringer den omsetningen til det forsikringsselskapet? Og da har vi vært vant til å se på det siste klikket og tenke at det er det viktigste kanalen som bringer omsetning, men den digitale kundereisen er mye mer kompleks, den er mye mer sømløs. Vi bruker mobiler, nettbrett, desktop i en og samme konverteringsbane, sånn at den algoritmiske attribusjonen til ESV, den fordeler en verdi tilbake på hvert enkelt berøringspunkt fra gjennom hele kundereisen. Og så summerer algoritmene opp hvilke kanaler er det som viktigst for dette forsikringsselskapet. Og så kan man investere...
Så annonsepengene blir mye smartere, mer presist plassert?
Man kan investere i de kanalene som virkelig leverer resultater, eller i de konverteringsbanene som inneholder kanskje 3-4 forskjellige mediekanaler. Det kan være en kombinasjon av nettaviser og Google, eller Facebook, eller e-post, sant? Men du må forstå hvert enkelt bidrag til omsetning. Det jo sånn de store digitale selskapene vokser raskt. Altså, de det vi kaller datadrevne. De bruker dataene sine, de preskriptive. De bruker dataene sine, og så får de det som bra og det som virker til å skje. Mens veldig, veldig mange jo det vi kaller deskriptive, at vi ser på dataene våre, og så ser vi bakover, og så sier vi at ok, denne kampanjen, den var sånn middelsbra, men vi lærer av det som har skjedd. Sånn gjør vi med økonomien i alle store norske konserner. Vi gjør opp året etter 12 måneder, så vi deskriptive. Mens vi går jo inn i en verden nå der vi skal begynne å jobbe med data i samtid, vi skal begynne å predikere, lage modelleringer på hvordan våre investeringer påvirker salget, og salg og markedsføring smelter jo sammen i digitale kanaler, og så skal vi bli flinkere til å faktisk bruke dataene våre til å oppnå resultater.
For det veldig spennende sånn, i forhold til rollen, for eksempel søkemotorene her i vårt liv, har gått fra å være en sånn besvarelsesmaskin på konkrete spørsmål, til å bli en dialogmaskin etter hvert, til å bli en preskriptiv maskin, ikke sant, som forteller deg omtrent hva du burde lure på next, ikke sant, og hvor du burde gå, og hva du burde vurdere å kjøpe, og det ganske sånn skummel nivå av kundeforståelse man har klart å bygge opp etter hvert?
Ja, jeg pleier å si at det er egentlig tre ting som skjer i næringslivet. Det er høy grad av automatisering, altså av arbeidsprosesser som kan automatiseres som bruk av ny teknologi. Men så det alltid som skjer innenfor intelligens. Altså chatbots. Vi mer og mer utålmodige. Vi ønsker svar med en gang. Vi forventer egentlig at digitale assistenter skal kunne gi gode svar. Så vet vi at de ikke fullt så gode ennå, men vi jo helt I starten på den type teknologier. Og så kommer det til å være en mye mer sømløs overgang mellom det som skjer online og det som skjer fysisk. Sånn at VR og AR, altså den utvidede virkeligheten, med at det spretter opp en digital assistent som virtuelt står foran deg, og som du kan snakke til. Dette teknologier som nå kommer. Facebook satser mye på VR og AR, og kommer kanskje til å ta bort behovet for fysiske apparater som smarttelefoner og TV-apparater.
Men du, VR et godt eksempel på en sånn teknologi som vi hører det snakkes om,
ja.
Men de fleste av oss skjønner ikke ennå hva greia. Og allikevel så sier, som du sier, Facebook og Google, at dette kommer til å være hovedgrensesnittet med kommunikasjon fremover.
Ja.
Hvorfor vi mennesker så... Nei, altså, det rett og slett fordi det så nytt at vi ikke forstår det? Hva tenker du om kunder I dette her?
Ja, nå tenker jeg at selvkjørende biler var litt science fiction bare for 2 år siden det også. Men nå kunne vi lese I Aftenposten på søndag at vi får førerløse busser I Oslo neste år. Så dette skjer fort. Og når en teknologi får et gjennombrudd, og når man på en måte introduserer det for folk, så skjer den endringen I brukeratferd og kundeatferd raskere og raskere. Så vi har sakte men sikkert hatt internetteknologier som gradvis har blitt bedre, men fra vi fikk smarttelefon, sosiale medier, så var det veldig mye som skjøt fart I et mye, mye sterkere tempo. Fikk mye mer data å bruke I forretningsutviklingsøyemed, og så ser vi at det som skjer nå, det jo at det mange teknologier som jobber sammen og skaper helt nye tjenester. Så det høy grad av intelligens, det høy grad av automatisering, og så det høy grad av digitalisering. Alt dette skjer samtidig. Og det skaper jo førerløse biler. Sant? Bil blir jo en helt ny teknologiplattform. Og det kommer til å være den plattformen som alle de store digitale selskapene kjemper veldig hardt for å vinne. Fordi det kommer til å være den dyreste teknologiske enheten vi eier.
Og samtidig blir den veldig personalisert etter hvert.
Ja, ja.
Så dermed også et veldig godt verktøy for å kommunisere med oss eller
ja. Og påvirke oss. Tenk så mye vi kan gjøre I en bil når vi da ikke har hendene på rattet. Vi kan konsumere underholdning, medier, all software som bilen trenger for å kunne levere både kjørekomfort, sikkerhet, navigasjon. Det kommer jo. Og igjen, et godt eksempel på hvordan en bransjestruktur kan endres som følge av ny teknologi. Jeg har alltid hatt et forhold til bilforhandleren når jeg kjøper bil. Men I fremtiden så tror jeg kommer til å ha det forholdet til bilprodusenten. Det de som kommer til å hente dataene til seg. Det de som kommer til å vite hvor jeg hva jeg konsumerer. Tenk så mye stor data som bilprodusentene kan dra nytte av.
Ja. Men du... Mitt oppi dette her, ikke sant? Disse selvkjørende biler og busser kommer kanskje fra USA eller Sverige. Selvkjørende båter kommer fra Norge. Og du har da ikke sant, vært ute og veldig bevisst gjort et valg for å komme tilbake til Norge, basert på noen av disse norske fordeler. Jeg har lyst til at du skal si noen kommentarer om hva det vi kan gjøre, som ikke bare ren sånn Silicon Valley gospel, men vår greie.
Jeg tror vel vi har veldig mange sterke fordeler innenfor de industriene vi tradisjonelt sett har vært gode på. Og husk på at innovasjon jo ikke bare oppstartsvirksomheter. Altså, jeg har en veldig stor fascinasjon for etablerte virksomheter som klarer å innovere. Og jeg ikke noe forringelse for inkrementell innovasjon eller gradvis innovasjon. Det en veldig viktig del av å utvikle et godt næringsliv. Så man skal ikke bare se seg blindt på at vi skal ta en rolle innenfor den globale internettøkonomien. Vi har veldig mange innovasjonsutfordringer i energi. Vi har, eller for å si sånn, kineserne har like stor tilgang til sola som det vi har. Sånn at vi må skjønne at energimarkedet kommer til å endre seg kraftig. Det kommer til å være mange flere som skal bruke energi i fremtiden. Det kommer til å bli mange flere mennesker på jorda. Og vi kommer til å få en mye, mye større mix av energikilder.
Og selv om Trump ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, så tror Kina på dem. De jobber ganske aktivt mot renewable
ja.
Og sol.
Og jeg fikk nesten gåsehud når jeg hørte den franske presidenten legge ut en engelsktalende video. Det er ikke ofte en fransk president gjør det. Men hvor han snakker direkte til USAs forskere, rett etter at Trump trakk seg fra Parisavtalen, hvor han sier at kom til oss, vi skal støtte forskningen deres, vi elsker innovasjon, Frankrike tar imot dere.
Det ganske spennende hvordan han har bygget opp en helt sånn ny optimisme i det landet som ikke er kanskje det der du lettest får den type politikere.
Det som har vært litt sånn proteksjonistisk.
ja, plutselig litt tungt da.
Ja, men med nye tanker og med et nytt mindset så er det utrolig hvor fort du kan snu en oppfatning og hvor du kan tiltrekke deg dyktige folk. Jeg skulle ønske Norge gjorde noe av det samme, at vi åpnet opp for kanskje de nå som ikke har så gode vilkår for å forske på miljøvennlige teknologier. Vi er et miljøvennlig land i utgangspunktet. Vi er et energiland. Vi trenger å innovere vi også. Jeg tror vi innoverer best på utsiden av de etablerte selskapene. Og så har vi fisk, sant? Og det er ikke så veldig mange ukene siden jeg hadde en veldig godt eksempel på hvordan automatisering og digitalisering egentlig gjør at lakseproduksjon innoverer ved hjelp av roboter, hvor produksjonssjefen i Lerøy ute på Frøya fortalte at de hadde nå innført en bløggerrobot som da stakk fisken akkurat der hvor den skulle stikkes. Uansett hvordan fisken kom inn på båndet, så klarte den roboten å bløgge helt korrekt. Og så sier han, hvis vi ikke hadde automatisert denne prosessen, så måtte vi ha hatt 1200 mann som sto og stakk en kniv i hver enkelt laks. Så kan du tenke deg hvor mye produksjonsøkning de da kunne få ved å automatisere den delen.
Jeg får litt gåsehud av den effektiviteten, men den skal vel til? Skal vi være
lakseksportører? Ja, og det er en viktig eksportindustri for Norge.
Ja.
Og jeg tror det ligger mye innovasjon i den næringen på mange miljøutfordringer, mye sykdom. Innovasjon, sykdom som skal kanskje bli bedre rustet, og vi kan gjøre mye ved hjelp av ny forskning og ny teknologi.
Men du, jeg må stille deg også et privat spørsmål, apropos andre veien. Hva savner du etter alle de årene i Frankrike, nå som du tilbake i Norge?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om jeg savner noe i Frankrike?
Nei, hva savner du fra Frankrike, nå som du tilbake i Norge?
Jeg har jo franske eiere, da, sånn at jeg snakker jo med Paris hver eneste dag, og jeg har åpen linje, føler jeg, mot hele mitt team sitter jo i Paris. Sånn at når vi jobber med norske kunder, så er det et team som på 6-7 mennesker som sitter i Paris. Så jeg har jo egentlig så kommer vel Frankrike til å alltid være mitt land nummer to. Det var ikke helt tilfeldig at jeg valgte Frankrike når jeg hadde anledning til å flytte utenlands.
Hva var det?
Kultur, språk. Jeg hadde lyst til å lære fransk, og kunne litt fra før, men jeg hadde lyst til å lære fransk. Så det sto jo mellom Italia og Frankrike. Så trodde jeg det var Italia, helt til jeg fikk anledningen. Da skjønte jeg at det måtte bli Frankrike. Og at jeg jobber med et fransk selskap i dag, det helt tilfeldig. Det har ingenting med opphold i Frankrike å gjøre. Men det rett og slett med, når jeg begynte den prosessen med å se etter spennende teknologier, så via nettverket mitt så kom jeg i kontakt med ESV. Og det ble for meg en åpne døra inn til en veldig teknologisterk miljø, som er verdensledende på de teknologiene de har utviklet, og som har en profesjonalitet, da, en holdning til det de bygger, som jeg har veldig sansen for. Og det å få lov til å være den som da tar den virksomheten ut i Norden, det synes jeg kjempespennende. Jeg har en veldig bratt lærekurve, og så lenge jeg har det, så er det veldig gøy å jobbe med.
Nei, jeg synes det et utrolig spennende eksempel på akkurat dette her med selvledelse, og hvordan man tenker helhetlig rundt et liv, og så er karriere en veldig viktig element, men en av elementene i det.
Men jeg tror selvledelse blir mer og mer viktig, fordi nå blir det mer og mer fokus på hver enkelt, og veldig mange kommer til å oppleve at de mister jobbene sine. Jeg har alltid tenkt at det ingen andre som tar vare på meg enn meg selv, eller som tar bedre vare på meg selv enn meg selv. Ja? Og sånn har jeg hatt det egentlig fra jeg begynte å jobbe i næringslivet. Du må yte, du må jobbe hardt, og de timene du legger ned, de betaler seg tilbake til deg selv. Ok, det en arbeidsgiver som nyter godt av det. Jeg har aldri vært i en stilling hvor jeg har fått overtidsbetalt, men jeg har alltid jobbet mye. Og det egentlig å ta ansvar litt for sin egen utvikling. Og i mitt hode så det ingenting som heter at man skal være fornøyd med status quo. Det har aldri vært en posisjon å lene seg tilbake på. Jeg har alltid tenkt hvordan kan vi komme videre, hvordan skal vi utvikle, hvordan skal vi gå videre neste runde. Og det enten liker man det, jeg kan ikke si at jeg liker alle endringer jeg heller, det mange endringer jeg ikke setter så stor pris på. Det forandrer ikke
jula. Men man blir seire?
Ja, men i jobbsammenheng så tror jeg litt av spillet å jobbe med kontinuerlig forbedring, eller å se nye muligheter.
Og vite at det går bra til slutt.
Og vite at det går bra, at du ser at du hele tiden kommer videre.
Du, Bente, vi nærmer oss slutten på tilmålt tid her, og jeg har lyst til å avslutte med de vanlige to spørsmålene jeg pleier å stille, og det første altså du sa selv at regulatoriske endringer gir gode vekstmuligheter. Men de som regulerer skjønner ikke alltid hvor de mulighetene burde skapes. Så hvis du kunne gi noe på en måte politiske rammer rundt det du snakker om, innovasjon, digitalisering, Norges unike muligheter og så videre, hva ville det vært? Hva politikken i dette? Det første spørsmålet. Det andre spørsmålet dine tre råd til andre gründere, rett og slett.
Vi ser jo regulatoriske endringer. Vi sitter begge i et bankstyre, så da vet vi jo at den næringen opplever nye regulatoriske endringer som kommer fra EU, som PSD2, og så GDPR, som berører mange virksomheter. Dette skaper jo innovasjonsmuligheter, både for de som blir berørt, og de som må åpne opp og bli mer tilgjengelig for andre aktører. Men det skaper enorme muligheter for gründere som ønsker å ta et bett på en fremtidig.
Men hva sier du da? Mer regulering?
Ja, nei, ikke sikkert mer regulering. Jeg egentlig åpen for at vi skal deregulere en del bransjer og åpne for bedre konkurranse. De som tjener på det jo kundene til syvende og sist som får bedre tjenester.
Men at man skal også skjønne at den reguleringen som måtte på plass på grunn av andre krefter gir muligheter for veldig viktig nyskapning.
Ja, så det muligheter og trusler, og så kan man velge og se det. Jeg ser alltid mulighetene. Jeg blir noen ganger av mannen min, så sier han, jeg som tar meg av bekymringene hjemme hos oss. For jeg ser alltid egentlig, jeg ganske optimistisk.
Du dynamo på alle mulige måter. Hva slags råd har du til gründerne?
Jeg tenker at på mange måter så det lettere å gründe I dag enn på veldig lenge. Men så samtidig så det mye tøffere enn noen gang. Fordi I dag så det helt andre krav til hurtighet, det å komme raskt ut I markedet, det å ha en distribusjon, sant? Og det å ha kunder, og det å kunne skalere, og det å... Altså, alle virksomheter I dag, de tenker at vi må bli større. Vi for små. Fordi det går mot mye, mye større enheter, og større markedsplasser, og større... digitale plattformer som...
Det lett å komme ut, men det vanskelig å vinne.
Ja, det mye, mye vanskeligere å lykkes. Og så kommer det sånne regelverk som, eller forordninger som GDPR, sant, som gjør at kravet til deg som gründer blir jo mye, mye større. Du må starte med riktig... du må forstå personvern, du må forstå teknologiene, og kanskje så investeringene faktisk mye høyere nå, enn det de har vært for 10 år siden.
Var mye... På grunn av kunnskapen ja. Som nødvendig.
Ja. Mm. Så jeg vil vel egentlig gi et råd, og det å samarbeide på tvers. Prøve å komme inn I sterke nettverk, som gjør at man både finner de kundene og finner sin distribusjon, klarer å etablere en forretningsmodell som bærekraftig, som profiterer på de mulighetene som teknologien har I dag. Alt dette her, det høres fryktelig enkelt ut, men det fryktelig vanskelig for de aller, aller fleste. Og det å være gründer, det fått en høyere status, man får mer penger fra det offentlige enn tidligere, men jeg har aldri sett at offentlige bevilgninger har skapt internasjonale suksesser. Det ingen sammenheng mellom dette. Det har en sammenheng med, det personlige egenskaper, vilje til å ta risiko, være uredd, føle på det ubehaget, tørre å løpe alle de motbakkene, tørre å tilpasse seg kontinuerlig, og leve det livet utenfor komfortzonen. Så hvis du ønsker å leve et liv som basert på det jeg nå nettopp sa, så har du en mulighet til å gründe. Men det ingen...
Men man opptatt nok av målet, eller hvis man synes det gøy, ikke sant? Så som du også var inne på, så kan det hjelpe på.
Ja, jeg tenker at det en sånn politisk vilje til å skape noe nytt, da. Men jeg tror vi må skape en kultur for å at det skal være attraktivt og mulig å bygge virksomheter. Det jo ikke et års arbeid å bygge en virksomhet. Når jeg bygget selv, så brukte jeg 7 år, og jeg hadde omtrent ikke ferie på de 7 årene. Det tar I hvert fall 5 til 7 år å få et selskap opp og stå, opp og gå. Og selv om ting går mye raskere I dag, så tar det fortsatt en del år før du kan si at dette selskapet det klarer seg uten meg.
Bente Storhaug, tusen takk for inspirasjon du gir, både på det personlige og det profesjonelle. Vi setter veldig pris på at du var med på denne podcasten til Oslo Business Forum.
Takk. Tusen takk, Silvia.
Tusen takk for at du lyttet til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hadde vi satt stor pris på.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.